mūzikas skola. Uz renovēto lepno namu pie Gaujas 2013. Gadā pārcēlās Valmieras mūzikas skola. Bet vai ziniet, kādam nolūkam nams tika uzcelts 1927. Gadā? 1920. Gadā, kad saslimstība ar tīfu pieauga ik gadu, pirts būvniecības jautājums vairs nebija atliekams un kādreizējās vecās ezera pirts vietā, tika nolemts būvēt jaunu. Pirts celtniecības laiks ilgis tikai nedaudz vairāk par vienu gadu un 1927. Gadā, kā lieliska dāvana visiem vidzemniekiem sagaidot jaunās valsts 10. Gadskārtu, tika atklāta jaunā modernā pirts. Pirtī atradās pirmās un otrās klases nodaļas, trīs ģimenes numuri, četras vannu istabas un viens ārstniecības numurs ar divām vannām. Savukārt pirts priekšpusē bija izveidota skaista strūklaka, kas tagad redzama tikai muzeja krājumos esošajās fotogrāfijās. Dzelzceļš, Gauja, romantiskās ieliņas, priežu, meži un pirts ar dziedniecības pakalpojumiem jau 20. Gadsimta 30. Gadu sākumā rosināja Valmieras pilsētas valdi to mērtiecīgi veidot kā kūrortu un turismu pilsētu. Atgriežoties pie stāsta par muzikas skolu, izrādās tieši Valmierā 1920. Gadā savas durvis vēra pirmā muzikas skola ārpus Rīgas.